Ақпанның үші күні Қазақстанның мұсылмандар одағы мен Орталық Азиядағы адам құқығы бойынша мұсылмандар комитеті Қазақ үкіметін Египеттегі саяси дағдарыс кезінде үнсіз қалмай елдегі жағдайды қалыпқа келтіруде белсенділік танытуға шақырды. Комитет өкілдерінің пікірінше 2011 жылы Ислам конференциясы ұйымына басшылық ететін Қазақстан елдегі саяси қақтығысты ушықтырмауға үлес қосуы тиіс. Олар Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевты өз беделін пайдаланып, Египеттегі оқиғалардың соңы азаматтық соғысқа ұласпас үшін президент Хусни Мүбаракқа ықпал етуге шақырды. Бұдан бөлек комитет өкілдері Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігімен Алматыда орналасқан Қазақ-Египет Нұр Мүбарак университетіне арнайы хат жіберіп, оларды университет атауынан Египет президентінің есімін алып тастауға кеңес берді. Египеттегі болып жатқан оқиғаларды сонымен қатар халықаралық қауымдастықтың президент Мүбаракқа деген көзқарасын ескере отырып, мұсылман ұйымдары Қазақстандағы оқу орнының атышулы саяси қайраткердің есімімен аталуын лайық көрмейді. Университет атауын өзгерту әлем жұртшылығына Қазақстан халқының Египет халқымен бірге екенін және ондағы қарқынды өзгерістерді қолдайтынын паш етеді деп көрсетілген бейсенбі күні тараған баспасөз мәлімдемесінде. Қазақстан мұсылмандар комитетінің төрағасы Мұрат Телебеков жалпы университет атауларының саясиланғанын құп көрмейді.
Конечно, оптимальным вариантом было бы дать ему название Казахстанский Египетский университет.
Менің пікірімше, қазіргі Нұр Мүбаракты ислам мәдениеттерінің Қазақстан Египеттік университеті деп атасақ дұрыс болар. Жалпы менің ойымша, университеттерді тірі адамдардың есімімен атап, заң деңгейінде шешім қабылдау дұрыс емес. Бұл қарапайым этика нормаларына қайшы.
Деді Мұрат Телбеков Ақпанның үші күні Азаттық радиосына. Ал университеттің проректоры Шамшаддин Керім болса, университет атауын саясатпен байланыстырғысы келмейді. Оның айтуынша, оқу орнының атауын өзгерту мәселесін екі елдің үкіметтері шешеді, дегенмен де оқу орнының есімі бұрынғыдай қала берсе, одан ешкім зиян шекпейді дейді.
Мына университеттің атын қою, өзгерту мәселелері бұл заң арқылы бекітілген. Бұл заң Нұр Мүбарак университет туралы Египет пен Қазақстан Республикасы үкіметтерінің арасында келісім бар. 2003 жылы президенттің бұйрығымен бекітілген. Сондықтан бұл келісімнің әрпін өзгерту бәрі бұл жаңа жоғарыға айтылғандай процедуралардан өтеді. Ал енді атауға келсек, бұл жерде Мүбарак деген сөз, нұр деген сөз бұл жаққа ислам дінінде, қазақ тілінде, араб тілінде өте жақсы сөздері. Президенттер келмей тұрған кезде де бар. Олар кейінде бұл сөздер біздің тілімізде сақталады. Жақсы мағынасы бар. Нұр деген сөзді білесіз. Мүбарак деген сөз сізге белгілі. Бізде жаңағы оразай мүбарак болсын деп айтады. Мүбарак адам екен дейді. Бұл бақытты жақсылықтың бастамасы деген мағына береді араб тілінен. Сондықтан саясат өзгере береді. Мәңгі адам жоқ. Біз бүгін саясат былай өзгерді екен деп мұндай ауытқығанымыз жөнсіз деп есептеймін.
Дейді Шамшидин Керін. Естеріңізге сала кетейік, Қазақ-Египет Нұр Мүбарак университеті Қазақстан мен Египет президенттерінің қолдауымен 2001 жылы ашылған болатын. Ал қазіргі таңда Египет астанасы Каирде наразылық шаралары әлі де жалғасып жатыр. Жергілікті халықтың наразылық танытып, ел президенті Хусни Мүбарактың кетуін талап етіп жатқанына осымен 10 күн болды. Президент Хусни Мүбарак болса, сейсенбі күні президенттік тақтан мерзімі біткен кезде, яғни осы жылдың 40 айында кететінін айтқан болатын. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.